Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 24 апрель шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Азатлыкта отна окуяларына күзөтүү. Астанада абройлу университет түзүү ишинде катнашуучу АКШнын Висконсин Медисин университети профессору Юлай Шамил уулу менен эңгеме. Тонылган һәм тонылмаган геноцидлар шалкымында Биринчи дөнья сугышында арменнарның күпләп үтерелүе турында сөйләрбез. Кызган таба яшьләр тапшыруы кунагы яшьләрне зәвыклы киенергә өйрәтүче журналист Адилә Сафарова. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Әрмән халкы 95 ел элек Османлы империясы гаскәрләренең әрмәннәрне күпләп үтерүен искә ала. Чуашстанда Николай Федоровның 5-нче тапкыр президент итеп билгеләнүенә каршы урам җыены узды. 11-нче ел Төрксой оешмасына кергән илләрдә Тукай елы итеп игълан ителәчәк. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Әрмәнстан башкаласы Ереванда 1-нче дөнья сугышында Османлы империясы гаскәрләренең әрмәннәрне күпләп үтерүе искә алынды. Кичә башланып киткән матәм чараларында дистәләгән мең кеше катнаша. Корбаннарга куелган һәйкәлгә чәчәк салырга илнең президенты Серж Саркисян да килде. Бу атнада Төркия белән Әрмәнстан мөнәсәбәтләрендә артка чигенеш булды. Әрмәнстан Төркия белән мөнәсәбәтләрне җайлау эшен туктатып торырга карар кылды. Бу турыда Ереванда президент Серж Саркисян белдерде. Аның сүзләренә караганда, араларны якынайту озакка сузылды һәм Төркиянең бу мәсьәләдә карашы үзгәрми. Әрмәннәр 1915-23 елларда Османлы төрекләренең 1,5 миллион кешене үтерүен һәм 1,5 миллион әрмәннең сүргенгә кулуын геноцид дип танылуын таләп итә. Төрекләр сүргенне таный, әмма әрмәннәрне юк итү сәясәтенең алдан уйланылган һәм максатчан башкарылган булуын кире кага. Төркия сугыш чараларында 300 меңләп әрмән һәлак булды дип саный. Бүген Азатлык дулкыннарында бу хакта махсус тапшыруны тыңларга чакырабыз. Узган ел Ижауның әрмән диаспорасына чиркәү салыр өчен бүленгән җирдә бүген геноцид корбаннарына һәйкәл ачылды. Аны Урарту исемле әрмән оешмасы булдырган. Әрмәннәрнең күпләп үтерүен искә алу чарасына Удмуртиягә Киров өлкәсе, Пермь һәм Татарстаннан да әрмән диаспорлары вәкилләре килгән.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Баварияның Ингольштадт шәһәрендә Афганстанда 15 апрель халак булган 4 алман хәрбиенә багышланган матәм чарасы узды. Чарада меңләгән кеше шул санда Германия канцлеры Ангела Меркель катнашты. Германия җәмәгатьчелеге арасында Афганстанда гаскәрләрнең калуына ризасызлык арта. Апрель аенда гына Афганстанда 7 алман хәрби халак булды. Чуаштан башкаласы Чабаксарда бүген Николай Федоровны 5-нче тапкыр республика президенты итеп билгеләүгә каршы урам җыены узды.
Против коррупции во властных структурах республики. Против переназначения президента Федорова на 5.
Без хакимияттеги коррупция. Федоровның 5-нче тапкыр президент итеп билгеләнүенә каршы. Халык эшсез, заводлар таланган һәм читләргә сатылган. Сәүдә һәм ял итү үзәкләре генә төзелә. Авыл белгенлеккә төшкәннән төшә бара. Кырлар буш, игенчеләрнең хезмәте бер тиенгә дә бәяләнми дигән чыгышлар булды. Җыелган халык кулларына президент Медведев коррупциягә каршы көрәштә без синең белән дигән шигарьләр тоткан иде. Чараны оештыручылар фикеренчә, коррупциянең төп сәбәбе җитәкчеләрнең хакимияттә озак утырулары. Урам җыенында 300ләп кеше катнашты дип хәбәр ителә. Бүген Халыкара валюта фонды һәм Дөнья банкы вәкилләре Грециягә финанс ярдәм турында сөйләшер өчен Вашингтонда җыела. Бу атнада Греция Европа берлеге һәм валюта фондына 45 миллиард евролык ярдәм сорап мөрәҗәгать итте. Ярдәм пакетының беренче өлешен Греция 19 майга кадәр алырга өмет итә. Акча бирер алдыннан халыкара финанс оешмалары Грециянең чыгымнарын кыскартуын таләп итәргә мөмкин. 2011 yıl Türkiye illerinin medeni uyuşmasına kirgen Türk soy devletlerinde Abdullah Tuqay yılı itip ilan etiləşek, dedi uyuşmanın general sekreteri Düsen Kasinov. Uyuşmanın baş fatiri ornaşkan Türkiye'de zor medeni şaralar planlaştırıla. Ankara'da Tatarstan'ın simfonik orkestri çıkışı bulaşaq, Tatar opera hem balet teatrı Şağir Məhəbəti isimli opera kürsətəşək. Uyuşmağa kirgen başqa illerde de Tuqay tuğunun 125 yıllığına bağışlap şaralar ötəşək. Uyuşmağa 1993 yılda Bakuda negiz salıngan, ona Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızstan, Tojikistan, Türkmenistan, Türkiye, Tatarstan, Başkırtistan, Altay, Tıva hem Hakasi kirem. Fransiyanın Nant şehrinde maşina yürütüşü hatın-kız Berenje'den bulgan için okşalata jazağa tortılgan. Polisiya bildirüünde Berenje maşina yürütüşü hanımının yol hareketin küzetuün kotlaulandırırga hem yol kozasına kitirge mümkün deyilgen. Ştrafka tortılgan Müslümanın advokatı polisiyanın bu amelin qanunsız deyip bu kararının dürüstlüğün mahkemede tikşireşegin aytti. Fransiyada indi bir neşe oy jemağatçilik urunlarında Berenje kiyuni tıyu tuymau turunda bəxəslər bara. Bu atada prezident Nicolas Sarkozy Parlamentka Berenjene jemağatçilik urunlarında tıyu turunda qanun ülgüsün әзірлерге қошты. Ақышта ұзған фикір сұраштуы нәтижелері американ ешлерінің интернетсіз тұра алмауына шықлады. Текшіренуде қатынашқан ешлерден интернет қабайлы барлық жиһазларны қолланмау сұрала. 24 сағат ішінде бұл кішілерде нақ наркотик қолданушыларда кебек түшінкілік күзетілі. Олардың интернетқа кіру тілегі күшейе, һәм болдырмаған ұшырақта олар түшінкілік кешіре. Сынаудан соң олардың өз кешірішлерін язуларын сұрайлар. Көпләр ниндидер бір жетерсізлік һәм ялғызлық хисі кешіре. Әйті, қой біраулер бұ хисінің әтиянесіз қолуға тіңләген. Шулық текшіру уақытында американ ешлерінің интернеттан хабар ұқымауы ашықланған. Сіз азатлық доқынларында сұңғы хабарлермен таныштығыз. Олар бен толырақ етіп, сіз интернетті да таныша аласыз. Адресі біз азатлық.org.
Türkiye Tışkı İşler Ministri Ahmet Davutoğlu, Kümbatış bilen İran orasındağı atom programına bəyli nizahını şişu üçün diplomatik süyləşülər olub bara. Qıraq, Kürt Avtonom Tübəgi Kərkuk məsələsində Türkiye bilen fikir alışırğa tili. Türkiye Tatarları 24-ci həm 26-ci aprel günlərində Türkiye'nin İstanbul həm Ankara şəhərlərində Tuqayını iskə ola. Bular turunda biraz tuluraq itib, Mətin Qorışmaz süyləb uzar.
26 aprelde Ankara'da Türkiye Dışişleri İşler Ministerliği himayesinde Şağir Abdullah Tuqay iske alınacak. Türkiye Tataristan hem Rusya resmileri qatnaşında uzaşaq jeyinğa türlü konaqlar şaqırılgan. Şulayıq şarada Türkiye'deki Tatar ziyalılar da bulaşaq. Türkiye Devleti himayesinde uzdırılgan şarağa Türkiye Dışişleri İşler Ministeri Ahmet Davutoğlu'dan kala Tataristan Prezidentinin Dışişleri İşler Departamentı başlığı Timur Akulov, Rusya'nın Ankara'dağı işisi Vladimir Ivanovski'de şakırılgan. İska aluş arasında Profesör Nadir Devlet Tatar Milli Simvolu Tuqay degen temağa çıkış yasayacak. Şulayık Tuqay turunda kıska dokumental film kursetileşek hem Tuqay şiirlerinden üzekler okulaşak. Şarada Kerim Tinçur'un tiyatrının Sü Turmuşna isimli tamaşası hem Tatarstan Devlet Folklor Jir hem bir ensemble çıkış yasayacak. Şulayık bugün İstanbul'da da Tuqay'ın iski aldılar. 24 aprilde İdil Ural Türkleri Uyuşması tarafından hazırlanan programa türlü Tatar ziyalıları katnaştı. Sıngı yıllarda Washington, Tehran hem Brüsel'de türlü il resmileri bilen ışlaşkan Türkiye Dışkı İşler Ministri Ahmet Davutoğlu, kün batış bilen İran arasında atom programmasına beyli nizak meselesini tilge aldı. Ul bu meselenin şişileşine karata onay fikirde buluğun etti. Davutoğlu bu nizaktan vakit bilen şişile alaşağına şana. NATO Summit için Estonya'ya barganda jurnalistler sıraların cevaplağın Türkiye Dışkı İşler Ministeri Davutoğlu, kün batış bilen İran arasında anlaşu hem diyalog bulduru meselesinde tilekteşliknin devam etuvine itti. Davutoğlu Brüsel'de Avrupa Birliği'nin İran meselesindeki yukarı vekili Katerin Ashton bilen sileşkenden son, AKŞ Devlet Sekreteri Hillary Clinton bilen de ışılaşı fikir alıştı. Эстония башкаласы Таллинде Клинтон белән шашкан Даутоулу Төркиянең Иран белән сөйләшүләрдә арадашы ил була алачагын әйтте. Тышкы эшләр министры шулай ук Төркиянең Иран мәсьәләсендә артык шөгыльләнеп китүе турындагы сөйләмнәргә дә җавап кайтарды. Даутоулу Иран белән булачак гамәли һәм хәрби низакның зыяны иң башта Төркиягә һәм аңа күрше илләргә булачак. Шул исәптән бу мәсьәлә белән Төркия якыннан шөгыльләнергә мәҗбүр, диде ул. Милли мәнфәгатьнең дә бу эштә тәэсире булуын әйткән Даутоулу, төбәк иминлеге өчен Иран низагын шишү шарт булуын әйтте. Төркиянең Иран белән 10 миллиард долларлык сәүдә бәйләнеше бар. Төркия шулай ук Ирандагы 3,5 миллиард долларлык энергия чыгару проектына катнаша. Төркия шулай ук газ ихтыяҗының 3дән 1 өлешен Ираннан тәэмин итә. Шул исәптән Иранга булачак шикләүләрнең иң зур йогынтысы Иранга күрше ил Төркиягә булачак. Ирактагы Күрд автоном идарәсенең элекке премьер-министры Нәрчиван Бәрзани Кәркүк мәсьәләсендә Төркия белән бергә фикер алышачагын әйтте. Күптән түгел Анкарада Төркия премьеры Тайип Эрдоган белән очрашудан соң Бәрзани Ирак президенты һәм Күрд автоном төбәге башлыгы исеменнән Эрдоганны Әрбил һавалы ачу тантанасына чакырган. Бәрзани Кәркүк турында кем белән фикер алышсак, алар безгә Төркия белән эш итәргә киңәш итә. Шул исәптән Күрд төбәге буларак Кәркүк мәсьәләсен Төркия белән бергә сөйләшергә булдык, диде. ПКК террор оешмасы мәсьәләсе турында да сорауларны җаваплаган Бәрзани, һөҗүмнәрне дәвам иттерү хата булыр. Без Төркиянең күрдләр мәсьәләсендә тәкъдим иткән ачышларын яклыйбыз һәм мәсьәләнең диалог ашагына шилешәгенә ышанабыз, дип әйтте.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Азатлык радиосы дулкыннарында атна вакыйгаларына күзәтү белән Алсу Хурмаш таныштырып үтә.
Исландия янартауыннан Европа һава киңлегенә таралган көл болытлары сәбәпле бер атна диярлек очышка ябылган һава аланнары бу атнада әкренләп эшли башлады. Шулай да һава аланнарында җыелган халыкны илләренә кайтару эше әлегә катлаулы булып кала. 6 көндә барлыгы 100 мең очкыч сәфәре туктатылды. Илләренә оча алмаган юлчыларны кире илләренә кайтару берничә атнага сузылыр дип исәпләнә. Янартау көлләре икътисадка каты бәрде. Германияның автомобиль ширкәте BMW Шушылар туктау сәбәпле эш корылмада машина ясауны туктатты. Корылмалар машина ясау өчен кирәкле электроник җиһазларны көтә. Шул ук хәл Nissan ширкәтенә дә тәэсир итте. Замбия, Кения һәм Уганда кебек Африка илләрендә җитештерелгән тонналаган затлы чәчәк һәм ашамлык җимешләр Европага килеп җитмичә шереп калган. Кыргызстанда хакимияттан читләштерелгәннән соң илдән киткән Корманбек Бакыев Минскида чыгыш ясап, әле дә хукукый президент булып калуын әйтте һәм халыкара җәмәгатьчелекне Кыргызстандагы вакытлы хөкүмәтне танымаска чакырды. Безне исә иң күп Татарстандагы хәлләр кызыксындырды. 4-нче чакырылыш Дәүләт шурасы депутатлары 22 апрель утырышында Илдар Халиковны Татарстан хөкүмәте башлыгы итеп билгеләде. Шулай ук премьерның 6 урынбасары да расланды. Араларында яңа исемнәр дә бар.
Дәүләт шурасы утырышының көн тәртибендә беренче мәсьәлә булып Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиевны дәүләт киңәшчесе итеп билгеләү мәсьәләсе торса да, игътибар үзәгендә премьер һәм аның командасы торды. Фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты башлыгы Разил Вәлиев татарча чыгыш ясады һәм булачак премьер-министрны спортка гына түгел, милли мәгариф, Чаллыдагы театрның хәле, мәктәпләрнең җиһазланышы, авыллар язмышына да игътибар бирергә чакырды. Ул татар Татарстанда дәүләт хакимияте гадәти татар гаиләсе үрнәгендә төзелде, диде.
Безнең бүгенге эш башкару даирәсендәге җитәкчеләребез дә бәхетебезгә нәкъ менә әлеге традицион гаилә үрнәгендә төзелде. Bu ailelerin turmuş tecrübesi toplanan aksakal babayı da, yer cimirtip işe durgan bulduklu etisi de, hem onlarga tirek bulurluk, Respublikadagi yurtumuzdagi hemme işlerini başkarırlık, yana bugün vekili, bulaşak primer ministrimizde, bugün bizden kuyuz aldığımızda, bizden karada. Sporttaki cimlerimiz aşağı Tataristan'ın gününden gün kübrek tanıyı başladılar. Bunası büyük eybet. Ama sport olayla bizden bir kanatımızına.
Devlet uyuşmalarına zamanşı texnologiyalarını kirtude aktif qatnaşkan Nikolay Nikiforov da yana jitekşiler isimlegine kirdi. Ul vicepremier hem ilimde informatizasiya ministri bulaşaq. Nikiforov Tatarstan tarihindagi eng yaş minister, ona bara 27 yaş. Bu yıl günlerinde Oktatar dünyasında Abdullah Tukay Tuğan günge bağışlanan şaralar öde. Zor Şiğriyet Beyrami Kazan'da 26 April günü öteşek. Bu atnada dünyada hem Tatar başkırtlar durmuşunda bulan en mühim vakiyalar turunda siz Azatlıq'nın internettağı sähifesinde tolerağ edip okuyalasız. Adresi bas azatlıq.org.
Шушы елның июль айында Қазақстан башқаласы Астанада яңа оқу йорты ашыла. Президент Назарбаев исемен йөртәчәк бу университет Harvard, Oxfordлар кебек үк югары дәрәҗәле оқу йорты булачак дип вәгъдә ителә. Һәрхәлдә онда оқучылар дөньяның алдынгы университетлары программалары нигезендә укытылачак диелә. Шушы оқу йортын оештыру эшендә Кушма штатларының Висконсин Мэдисон университеты профессоры, милләттәшебез Юлай Шамил углы да катнаша. Аның белән Али гылми сөйләште.
Юлай әфенде, мәгълүм булганча, быел Казахстан башкаласы Астанада яңа оқу йорты ачыла. Президент Назарбаев исемен йөртәчәк бу университет Harvard, Oxfordлар кебек югары дәрәҗәле университет булачак дип вәгъдә ителә. Белемче сез бу университетны оештыру эшендә катнашасыз. Бераз аңлатып китмәссезме? Сезнең эш нидән гыйбарат? Һәм бу чынлап та Казахстанның Harvardы булачакмы?
Bu universitet bir kızık bir kürünüş. Bizdeki bir yanı malim Rusya'da hem ilikki SSR memleketlerinde 20 yılda yakın bu yanı universitetlerini tikşigen. Olayta bu universitetinin Evrazya boyunca ehemiyyeti bulur gatiyiş. Hatta Künçügeş Evropa bilen Beijing arasındagi en küçük universitet bulurga mümkün değiller. Bizim universitetimiz bu Wisconsin Universiteti. Bu universitet bilen gumanitar hem içtimai fenler ülkesinde strategiyalık, serikteşlikini alıp barırda əzirlənə, kiləsə adına bizim universitetdən bir delegasiyonu Astana'ga alıp baramın. Hem biz onda oturup siləşir, biz bunu niçik bulur da mümkün. Məsələn, alarının okuçuları bilən, bizim okuçularımız arasında nindi beyləniş bulala, biz alarının profesörlarına işgə alır gətiyiş biz, andagı dekanlarını bilgirə gətiyiş biz. Şunu deyirsiniz, bara. Onların bir neçə dərdə hal kılınmadan biz bunun həməsi turunda siləşirdə barabız.
Demək, okutu qaysı tildə bulacaq?
Okutu, bu ingiliz tilində okutulacaq. Bu universitet ingiliz tildi bir universitet bulur. Həm alar etələ bu Amerikan sistemasına görə. Demək, kredit sistemasa BA, BS, Bachelor of Arts, Bachelor of Science, kiləçəkdə magistratura da bulurga mümkün. Həm kiləçəkdə hatta PhD boyunca da okullar bulurga mümkün. Həm Amerika sistemisi boyunca bulganı üçün məsələn, texnologiyadan, fəndən dərs alğan okuçular da şuluq vaqıtda umumi fənlərdən də dərs alırga deyişlər. Məsələn, küp nərsə arasında birincidən anda məcburi Kazak dili dərsi bulacaq. Demək, bu universitetdə okuyan hər kişi Kazakstandan Urus bulsun, Kazakstandan Kazak bulsun, sonundan Kıtaydan kilgən mi, Uzbekistan kilgən mi, Rusiyadan kilgən mi, başqa məmləkətdən kilgən mi, en azında bir yol minim anlamı boyunca Kazak dilindən dərs alırlar deyir. İkinci ləb, anda Kazakstan tarixi boyunca məcburi bir dərs bulacaq. Şunun dışında, məsələn, biri tigəfdən biologiya okusa da, bəlkim səlsəfədən, ədəbiyyatdan da məcburi dərslər alır.
Bundan tış, texnologiya, fən yönəlişində nindi fənlər, nindi yönəlişlər bulur deyib kütülə bu yan universitetdə?
Min şular turunda azıraq biləm. Alar, məsələn, kübrək biologiya, biotexnologiya, bu kompüterlər boyunca, injiniyerlik boyunca, şundi fənlərgə basın birirdə uyduyurlar. Etik, birinci yıl ingilis tilin oku proqraması başlanacaq. Həm 2011 yılından başlab, universitet okuçuları da çın ders alırga başlar. Demek bu universitetin açılığına elde bir yıl yarım kalan. алар биринчи жылда гумуми билим алырга тиешлер. Тиге тарих дәрсләре, фәлсәфә дәрсләре, тил дәрсләре гумуми билим булыр. Моның тышында тиге фән буенча Карнеги Меллон университеты дәрсләрне алып барыр. Һәм мин белмим, анда тиге химия, математика, физика шундый дәрсләр булырга тиеш, шундый факультетлармы, департаментлармы белмим.
Күпме студент укый алачагы билгелеме?
Соңгы сөйләшкәндә беренче елны 500 укучыны кабул итәбез диделәр. Димәк, 4 елның ахырында 2000 укучысы булыр, күбрәк булса 2500, анда бераз аспирантура да булыр. Аның өчен мин белмим, хәзергәчә әсәрләре дә белмиләр.
Бу университетта уку түләүле булачакмы?
Сез моны дөрес кешедән сорамыйсыз, мин буларны 100% белмим. Алдан ук шуны әйтергә кирәк. Алар миңа бу университет турында беренче аңлатканда шок каттым. Чөнки аның чирек миллиард долларлык вакфы, 250 миллион долларлык вакфы булачак. Димәк, ул бик тиге дөньядагы бай университетларының бире булачак. Икенчеләр, үзегез беләсез, тиге Казахстанның стипендия программасы булачак. Һәм бу булачак программасы аркылы, минемчә, һәр ел Казахстанның читендә иң яхшы университетларда, минемчә, һәр ел 3000 укучы укый. Димәк, булачак программы үзгәрсә, бу укучыларга ярдәм бирәлә, әмма минем соңгы укуым буенчамы, ишетүем буенчамы, тиге яңа бер стипендия программасы да ачылды. Димәк, ул университетта уку бушкамы булыр, әрдәнме булыр, казахстанлылар өчен буш булып читтән килүчеләр өчен теләүле булырмы? Моны 100% белмим.
Юлай әфәнде, сез университетта эшләүче галим буларак беләсез инде. Университет бит ул үзенә күрә традицияләр, озак еллар тәрбияләнгән мәктәпләр. Менә сезнең шәнишек шушы зур күләмдә акча салып һәм чит ил белгечләрен чакыртып кына тиз арада югары дәрәҗәле университет оештырып буламы?
Сез бик дөрес бер сорауны куясыз. Бу бик зур бер һәм мөһим бер мәсьәлә. Мәсәлән, Төркиядә күп йөрим, анда һәр күз ачканда, күз йомганда яңа университет ачыла. Мин һәр вакытта сорыйм, кытыпханагыз бармы? Мәсәлән, безнең Wisconsin университетының кытыпханәсендә, мәсәлән, бер вакыт тиге иске булгар турында Шпилевскийның китабын күрдем. Мин аны эзләмәгән идем, эзләмәдем, күрдем. Аны кем белә, 19-нчы гасырда мы сатып алдылар, 20-нчы гасырның уртасында мы сатып алдылар. Димәк, ул китапны мин күрә алуым өчен, бәлкем ким булса 100 еллык хәрәкәт иткән, ул китапны сатып алган. Һәм бу китапхана университетның нигезләренең бере, факультет икенче нигезләренең бере, корпусы, биналары ул буш бер-бер. Аны тутырырга кирәк, аны акыллы тутырырга кирәк. Алар әйтәләр, без хәзер чит илдәге университетлар белән дуайсәрек тәшлек эшбердеген алып барырбыз, һәм төрле университет белән 5 еллык контрактларга, тиге шартларга кул куярбыз. Алар шулай диләр, без уйлыйбыз, бу уңышлы булса, бу 5 еллык бер эшбердеге булмас, бу иң кимендә 20 еллык бер эш. Димәк, иң азында шуны аңлыйлар, тиге алар Катарларда йөрделәр, тиге Көрфәздә, башка тишләрдә йөрделәр. Алар әйтәләр, без башка яңа курылган университетларны тикшердек, без аларның кимчелекләрен дә аңладык, аларның тиге көчле якларын да аңладык, һәм без аның өчен булай чит илдәге университетлар белән эшбирлеген алып, аларның тәҗрибәләреннән файдаланып, аларның билимләреннән файдаланып, тиге моны уңышлы ясарга тырышам. Минемчә, алар өчен бу дөрес бер адым. Чөнки фән һәм технология буенча алар әйтәләр, без иң яхшы, иң көчле алетләрне, иң көчле инструментларны сатып алырга әзербез, иң яхшы лабораторияларны курырга әзербез. Һәм фән өлкәсендә чыннан да бу дөрес бер әйбер. Чөнки иң яхшы, иң модерн лабораторияларны көчле заманауи шартларга күрә лаборатория курырга була. Әмма иҗтимаи һәм гуманитар фәннәрдә диге инглизчә әйткәндә human capital, intellectual capital, интеллектуаллык капитал кирәк. Бу кешеләрдән гыйбарат. Аның өчен алар әйтмиләр, без 3 кешене эшкә алырбыз да эш шуның белән бетә. Вассалам, алар әйтәләр, без хәзер 10, 20, бәлкем 30 ел, бәлкем артык ел буенча башка университетлар белән якын кардәшлекне алып барабыз. Ул вакытта минемчә уңышлы булу ихтималы бар.
Укыту теленә килгәндә, сез әйттегез, дәресләр инглиз телендә биреләчәк, шул ук вакытта инде казах теле, казах тарихы дәресләре дә булачак, ләкин төп тел бу университетта дөрес аңласам инглиз теле булачак. Сезнеңчә, мондый университетны милли университет дип атап буламы? Һәм дә сезнең фикерегезчә, бу төрки халыклар өчен бүгенге көндә нинди университет кирәк? Инглиз телле университетмы, әллә инде үз телләрендә укыткан уку йортын төзеп карарга тырышырга кирәкме?
Менә бу да бик катлаулы бер мәсьәлә. Birinciden ben bilmiyorum Allah aşkına milli üniversite sözün koşarga uyuyorlar mı uylamıyorlar mı? Bu kızık bir soru. Benimce President Nazarbayev o küp yılında marifetke ehemiyet birgen kişi. Hem benimce onun fikrimce dünyada sen hem teknolojinin dili hazırgaça İngiliz dili, gelecekte de benimce İngilizce, İngiliz dili bulup kalır. Tige halk ara sen hem bilim dili, İngiliz dili bulganda tige Kazakistan dünya derecesine çıkarga tilese, dünyada küçük üniversitelerden birin uyuşturga tilese, siz etmişli Harvard, Oxford, şekilli üniversiteler kurga tilese, bu Rus dilinde bulamayın, bu Kazak dilinde bulamayın, bu Türk dilinde bulamayın. Türkiye'de de mesela Sabancı, Koç, Bilkent şekilde küçük üniversiteler İngiliz dilinde. Min tige Rusya'daki senge karşı bir niyetir getilemeyim. Ama tabii tige Rus dilinde de üniversite açırga mümkünçilik var idi. Şimdi üniversiteler var. Aların arasında bu Gumilyovi isimde mini Gevrazyalık üniversitesi var. Kazak hükümeti bunlarını onursuz taptı. Aların fikrin çatıgı o ilikki SSR sistemasından uzaklaşırga kirek. Hem dünya sistemasına kirir için İngiliz dilli üniversitesi kururga kirek. Hem ne etsek de etik Sorbon ne katlı küçülü bulsa da yoksa Budapest'te Ötvöş Lorant Üniversitesi nindi küçülü bulsa da başka üniversitesi küçülü bulsa da benimce halk ara standartında şundi bir açık her kişini her taraftan kabul itecek bir üniversitesine açır için bu İngiliz dilde bulur gatiyiş. Benim anlamım boyunca, işitim boyunca hazır Rusya'da da şunun boyunca borçlanı var. Niçin Kazakistan İngiliz dilinde üniversite açar, niçin Rus dilinde tıbbi, şundi bir şikayetler indi varlıkta kele deyip işittim.
İndi Osta neden Kazakistan'dan Tatarstan yoklarına koyduysak? Bir neşe yıllık Tatarstan ziyalıları da bitti. Milli Üniversitet tözü fikrini kütarıp çıkan idi. Bilimşe bir neşe konsepsiye tözüldü. Şularının birisini siz de takdim ettiniz. Ne oyanış bu hıyallar turmuş kavuşmadı? Kağızdegine kaldı. Sizinşe bunun sebebi nerse de?
Başta sizin ilikki sıralığınızda takım bir nerse. Kuşayım. Tabii ki Kazakistan ile Tatarstan arasında zor bir ayırma var. Kazakistan'daki milli üniversitelerini izlesek, Farabi Üniversitesi var, bir neçe başka üniversitesi var. Demek Kazak dilinde okutkan küçük üniversiteler var. Tige Sovyet tradisyonlarını alıp varken şundi üniversiteler var. Hem Tatarstan'da bu şundiye bir yük diysek dürüst bulur. Onun için Tatarstan ile Kazakistan arasında şundi ayırma var. Hem sonu vakitte neçe yıl ilik bu milli üniversite turunda silerken de ben sizge söz birgen idim. Tige Prezident Şaymiyev'dan kaçandır rahmet oku hatı kilse sizge eğitirmin. Elde kilgeni de yok. Çaymıyor'da indi. Yok, isen bulsun. Onun için o temini indi yavırga bular. Milli Üniversitet meselesi ağır. Bir katolu mesele hazır. Kazan bilen haberleşip durur katılışam. Benim anlamım bu inç. Birinciden hazırgı devir biraz katlı olarak çünkü federal üniversitet tüzüle. Bu federal üniversitet tüzülgende benim anlamım bu inç. Bu Tatarstan Devlet Gümanitar hem Pedagogika Üniversitesi şunun bir ölüşü bulup kalır. İsmi indi üniversite deyip kalmaz. Belki Tatar Gümanitar hem Fenler hem Pedagogika İnstitutu bularak kalır mı? Bunu açıktan açık anlayamadım evde. Şimdi bir fikir demin. Bunu Tatar Tilli Üniversite yoksa bir institut bularak devam ettirir gerek. Hiç bulmasa bu saklanıp kalsın. Bunun dışında min bir nerse turunda borçlu. Mesela Kazan Devlet Üniversitesi'nin Tatar tarihi kafedrası bulsun. Tatarların başka niye var? Benimki o yuvalır da mümkün. Ama en azından bu Tatarstan Devlet Gümanitar hem Fenler hem Pedagogik İnstitutu saklanıp kalsın. Ama şunun dışında bu federal üniversite haline kilgenden sonra hem niçiktir anın gelecek turundaki kararları Tatarstan'ın kulundan çıkınıp gitme o da biraz korkunç bulur da mümkün. Onun için belki Tatarstan'ın içinde milli üniversite başlatırga yangından kirak bulur, bilmiyim.
Mine şul siz tilge algan bu federal üniversitette uzgan atnada yana rektor bilgilendi. Bu mesele şoktay kızu bəxəsler uyattı. Bu yana üniversitetin rektoru itip Alabuğa şəxərinin elikki hakimi İlşad Ğafurov bilgilendi. Üniversitet halkının birleşi mağa qorşı çıxdı. Alar fikrinçe Kazan Üniversitete kibik abruylı oku yurtın qadi idarışıqına tüklə birer abruylı qalim jitəklər gətdiyir. Mine sizin fikiriniz şe üniversitetinin rektoru kim bulur gətdiyir? Qalim məllə menedjer mi? Amerikan üniversitet ...üniversitelerinde bu işin işi koyulgan.
Oo, siz bir kızık sıra koyduğunuz. İn birinciden bu Яңа ректор турында бик аз мәгълүматым бар. Мин аның экономика фәннәреннән доктор булганын ишеттем. Һәм дөрес булса, бу димәк бер яктан һәм галим, һәм кечле менеджер булса, икесе дә кирәк. Бу яңа университетны курганда, минемчә, алар Казандагы бер ничә университет һәм институтны берләштерәләр. Бу бик авыр бер эш. Һәм мин безнең университетта администратор булмасам да, тиге бу администрация идарә эшләренең никадәр авыр булганын аңлыйм. Аның өчен башта уңышсыз бер менеджер булса, ул да яхшы түгел. Бездәге университет белән чагыштыру бераз авыррак. Күп мәмләкәттә ректорлар сайлана. Әйтик, тиге көнчегеч Европада, хәтта үткән атна Израильдан бер кунак белән сөйләшә идем. Ректорлар сайлана. Һәм мәсәлән, Төркиядә ректорлар факультет тарафыннан сайлана, аннан соң президент соңгы намзетне сайлап ала. Безнең университетларда андый бер система юк. Бездә тиге факультет деканы дигәндә тиге югары дәрәҗәдә бер колледж шикелле. Аның башлыгы, юкса университетның ректоры, безнең университетның башлыгына чанслер диләр, канцлер. Ул сайланмый. Ул башка университеттан килергә мөмкин. Кайбер университет менеджерга оқшаган кешене эшкә алырга мөмкин. Безнең университет көчле бер университет булган өчен без мутлака галим булган бер кешене андый позициягә утыртабыз. Әмма моны факультет үзе карар бирми, университет тарафыннан тиге профессорлардан бер комитет булып бәлкем тиге баш тиге мөрәҗәгать иткәннәрне тикшереп сайларга мөмкин. Әмма иң ахырында университетның тиге идарә һәйәте карар бирә. Һәм алар да профессорлар түгел, алар читтән килүчеләр. Аның өчен без бездәге система белән чагыштырып булмыйк.
Татарстанда милли университет концепциягез әлегә тормышка ашмады. Кем белә, бәлки киләчәктә менә шушы Астана университеты рәвешендә Татарстанда да берәр университет корырга языр.
Алла насип итсен. Без ничектер бу университет аркылы тиге бер Казахстанга гына түгел, тиге бөтен Төрки дөньясына, Төрек халыкларына, шуларның арасында татарларга да хезмәт итәргә тырышабыз. Иншалла, ниндидер уртак мәнфәатләре дә булыр.
Димәк, бу университетны сез бар Төрки дөньясына караган бер уку йорты итеп күрәсез.
Бәлкем миннән башка шулай уйлый торган кеше юктыр, әмма мин шуны аңладым. Бу Төрки дөньясындагы иң бай университет булырга мөмкин. Элеккә бу СНГ мәмләкәтләр арасындагы иң яхшы университетларның бере булырга мөмкин. Теге МГУ башка аларның үз традицияләре бар, әмма дөнья стандартларына күрә бердән бер яңа проект. Һәм бу бик көчле булала Төрки дөньясының иң мактаулы университетларының бере булала. Һәм безгә дә бер файдасы тисен. Безнең университет кына түгел, әмма татар дөньясына да. Андый бер әйберне булдыр алсам бик яхшы булыр иде.
Атналарда озатлык дулкыннарында сезнең игътибарга танылган һәм танылмаган геноцидлар исемле шәлкем тәкъдим итәрбез. Дүрт өлештән торган бу шәлкемдә сез 1-нче дөнья сугышында әрмәннәрнең күпләп үтерелүе, 19-нчы гасырда черкес халкына каршы җинаятьләр, Украинаның Холодомор һәм Кырым татарларының сөргүнгә куылуы турында ишетерсез. Шәлкемнең 1-нче өлешен Алсу Кырмаш әзерләде.
Узган гасырның 20-нче елларында, 1-нче дөнья сугышында Госманлы империясе җирләрендә булган вакыйгалар бүгенге көндә Төркия белән Әрмәнстанда гына түгел, дөньяның башка илләрендә дә күп каршылык һәм бәхәсләр тудырган тема булып кала һәм калачак та. Әрмәннәр 1915-23 еллар арасында Госманлы төрекләрнең 1,5 миллион кешене үтерүен һәм 1,5 миллион әрмәннең сөргенгә куылуын геноцид дип тануын таләп итә. Төрекләр сөргенне таный, әмма әрмәннәрне юк итү сәясәтенең алдан уйланылган һәм максатчан башкарылган булуын кире кага. Сугыш чараларында 300 меңләп әрмән һәлак булды дип саный Төркия. Геноцидларны өйрәнүче белгечләр миллионнан артык кеше үлде ди. март айында гына Түркия премьер-министры Режеп Тайип Эрдоган түрк тилене хас татлылык белән халкыбызга күч куллану һәм геноцид кебек күренешләр хас түгел. Безгә якыныңны ярату һәм сабырлык хас, илебезнең тарихы кояш кебек якты һәм чиста, парламентлар аны пошырата алмый дигән иде. Түрк тарихын пошыраткан парламентлар дигәндә Эрдоган һич шиксез Швецияны атагандыр. Швед депутатлары март айында 1915 елда әрмәннәрнең күпләп юк ителүен геноцид дип таныды. Әрмәнстаннан читтә иң күп әрмәннәр Американың Калифорния штатында яши. Аның губернаторы Арнольд Шварценеггер быел 19-24 апрель көннәрен әрмән геноциды корбаннарын искә алу атнасы дип билгеләде. Геноцид халыгара җинаять итеп 1948 елда гына кабул ителгән. Аерым алган бер милләтне раса яки дини төркемне өлешчә яки тулысынча юк итү геноцид дип атала. Геноцид ул корал белән килеп үтерү генә түгел, сәламәтлеккә зыян китерү, милләтнең балалар тууына киртәләр салу, балаларның икенче милләт яки дингә күчерү, болар барысы да геноцид. Әрмән халкына каршы беренче дөнья сугышында кылынган җинаятьләр геноцид дип танышу илләр арта, әмма халыкара җәмәгатьчелек бу мәсьәләдә бердәм түгел. Җинаять турында нәрсә билгеле соң? Мәгълүмат чараларында әрмән тарихының бу караңгы сәхифәсе турында яңа тапшырулар һәм язмалар чыгып тора. Британияда чыгучы The Independent басмасы хәбәрчесе Роберт Фиск Ливан башкаласы Бейрут ялында кичкенә зиратта булып кайткан. Анда беренче дөнья сугышы вакытында ачлыктан һәм авырудан үлгән 300 әрмән баласы җирләнгән. Ятим балалар Антура исемле католик гимназиясендә тәрбияләнгән булган. Анда алардан көчләп төрек һәм мөселман ясамакчы булганнар, исемнәрен үзгәрткәннәр, малайларны сөннәткә утыртканнар. Британ журналисты буларны гимназия шәкерте инде 89 елда вафат булган Гарник Панян истәлекләренә нигезләнеп яза. Бу кичкенә каберлекләрне килеп күрүчеләр әрмәннәргә каршы геноцид булганмы, юкмы дигән сорауны биреп тә тормыячак, ди Роберт Фиск. Балалар сөякләре 1993 елда гына төзелеш эшләре башлангач табылып, зиратка күмелгән булган. Элек яшерелгән тагын бер тарихи фактны күптән түгел АКШның CBS телевидение каналы ачып салды. Якшәмбе көнне халык иң күп караган вакытта кичке 7-дә чыга торган тапшыруны алып баручы Боб Саймон үзе Дейр Аззур шүленә барып, җир астыннан табылган кеше сөякләрен төшергән. Дейр Аззур хәзерге Сүриянең төньяк көнчыгышында урнашкан. Бу урын яһудләр өчен Освенцим концлагере белән бер дип сөйләде американ журналисты. Тапшыруда төрек дипломаты да катнашты. Сөякләр күп җирдә табыла инде, диде ул. Әрмәннәрне беркем дә юк итмәде. Әйе, алар сөргенгә җибәрелде, әмма үтерелмәде. Алар юлда үзләре үлде, дип сөйләде бу тапшыруда Төркиянең АКШтагы элекке илчесе Наби Сенсою. Әмма төрекләрнең нәрсә булганын яшыруы һәм геноцидның тыйылган сүзгә әйләндерүе геноцидның чыннан да булганына дәлил, дип тәмамлый тапшыруын Боб Саймон. Әрмәннәр геноцидның соңгы корбаны дип Төркиядә берничә ел элек үтерелгән Хранд Динкны атый. Төркиядәге әрмән басмасы мөхәррире Хранд Динкны төрек халкын мыскыл итүдә гаепләп 3 тапкыр хөкем иттеләр. Мөхәррир милләтчеләрдән янаулар ишетеп яшәде һәм ахыргы чиктә үтерелде. Төркиянең үзендә исә әрмәннәргә караш айрыла. Сәясәтчеләр җинаят кылуларын танымый, зыялылар исә ел саен хәтер чараларын уздыра. Тыңлаучыларыбызга Орхан Памук исеме яхшы таныш. Төрек язучысы Памук үз әсәрләрендә төреклектә казына, динилек белән дөньявилык, сәяси идеологияләр белән миллилек арасында каршылыкларны өйрәнә. Швейцарияның бер басмасына Төркия узган гасыр башында әрмәннәрнең күпләп үтерелүе турында ачык итеп сөйләшергә теләми дип әйткәннәр өчен Памук 2005 елда төреклекне рәнҗетү гаепләүләре белән мәхкәмә алдына басты. Язучыга 3 ел төрмә яны иде. Әмма Истанбул мәхкәмәсе 2006 ел башында бу эшнең ябылуы һәм кабат каралмаячагын белдерде. Шулук 2006 елда Орхан Памук әдәбият өлкәсендә Нобель бүләген алайык дип табылды.
Азатлык радиосы сөйли.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Яз җитеп көннәр җылыну белән егет-кызлар җиңелчә киенә башлый. Гомумән киемгә игътибар арта. Шул ук вакытта кыш көне яуган кар эреп юкка чыгу белән иске сораулар яңадан калкып чыга. Ничек киенергә? Модага ияргәме, үзеңчә йөрергәме? Татар яшьләре киенә беләме? Бу һәм башка сорауларга чираттагы кызган таба тапшыруы җавап табарга тырышачак. Кунакта замана яшьләрен дөрес киенергә өйрәтүче журналист, матур булу серләре белгече Адилә Сәфәрова. Адиләне Азатлык радиосының Казан студиясенә Рөстәм Исхакый чакырды.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы, кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Булар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Сәлем-сәлем кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлыкта яшьләр тапшыруы һәм бүген менә инде матур кояшлы язгы көннәрдә киенү турында сөйләшербез, чөнки инде ел дәвамында без төрле темаларга кагылабыз, ләкин менә кием темасына бер тапкыр да кагылганыбыз юк иде әле. Бүген инде шушы өлкәдә белгеч дип үзен атаучы Әдилә Сафарова бездә кунакта. Әдилә, менә беренче сорау безнең тыңлаучыларны ничек ышандыра аласың шушы өлкәне беләм дип.
Сәлем, Рөстәм, сәлем, кадерле тыңлаучылар. Син инде әлбәттә бик шундый күчтә итеп мине тәкъдим иттең, белгеч
дип. Әйтә ки, тәкъдим итәргә өлгермәдем дә, өстәп әйтим инде. Хәерле тә тапшыруында, Яңа Гасы телеканалында Әдилә махсус рубрикада алып бара.
Әйе. Рөстәм, мин үземне белгеч дип әйтмәс идем инде. Мин фәкать журналист, менә шушы темага үземнең язмаларымны, сюжетларымны багышлаган журналист кына дип әйтәсем килә. Әлбәттә, минем шушы кием өлкәсендә тәҗрибәм бар. Ни өчен, мәсәлән, мин студент елларында Казаныбызның Баумун урамында урнашкан бик затлы Франция Итали киемнәре белән сәүдә иткән шундый дәрәҗәле кибеттә эшләп алдым. Татарстанның бөтен элитасын дип әйтергә мөмкин, киендердек без. Алар белән танышып, аралашып, шунда менә шундый тәҗрибә җыйдым үземә, һәм әле күптән түгел генә визажист дигән белгечлеккә укып, диплом алдым. Һәм инде бу, әлбәттә, минем белемнәремне бик нык арттырды һәм, ничек дип әйтим, моңарчы булган белемнәремне системага салды. Мин үземне шушы өлкәдә хәзер, ничек дип әйтим, инде җитдирәк хис итә башладым, ышанычлырак тота башладым үземне. Шуңа күрә, хәзер инде менә мин элек тә хәйрлешә тапшында зауык сәхифәсен алып барадырым. Аны әлбәттә яшьләр дә, олылар да бик яратып карыйлар. Шуңа күрә, хәзер инде безнең җитәкчебез тәкъдим итте дә, ул рубриканы инде без хәзер туры эфирда алып бара башладык. Ул һәр пәнҗешәмбе көнне иртәнге 8-нче яртыда эфирга чыга.
15-20 минут мәлә әзрәк вакыты.
Вакыт әлбәттә әзрәк, чөнки безнең анда сюжетлар да бик күп, кунаклар да күп чакырыла. Шуңа күрә аның вакыты 5-кенә минут, ләкин ул безгә җитә.
Менә бу өлкәдә әле барыбер татар белгечләр әз кебек.
Килешәм синең белән тулысынча. Мәсәлән, үзем дә сюжетлар әзерләгәндә теге яисә бу темага багышланган комментарийлар кирәк бит инде, әйме, аңлатулар кирәк. Һәм инде менә безнең татар телендә чиста сөйләшкән белгечләр хәтта бармак белән дә санарлык түгел. Шул ук Рөстәм Исхаков, тагын кемне әйтергә мөмкин, кием мәсьәләсендә шулай бит. Стилистлар әлбәттә бар Казанда, ләкин алар татарча сөйләшмиләр. Хәзер инде менә Илназ Кадыров дигән ул минем группадашым. Ул үзен шулай ук, ничек дип әйтим, тәкъдим итә. Ул парикмахер. Менә хәзер хыялына стилист булырга, бәлки киләчәктә безне өйрәтеп, безгә бөтен темаларны аңлатып тора торган бер белгеч чыгар дигән өмет бар.
Аннан соң бит әле киемнәр тулысынча татарчага тәрҗемә ителеп тә бетелмәгән кебек.
Әйе, терминнар күп, терминнарны татарчага тәрҗемә иткәндә әле ул бик аңлашылып та бетми. Шуңа күрә монда да кыенлыклар бар, ләкин ничек тә булса, менә аңлатырга тырышабыз инде. Шушы менә татар телендәге сүзләрне кулланып, кешегә аңлашылы итеп хәбәрне җиткерергә тырышабыз.
Әдилә, менә бу журналистикага, менә шушы халык белән эшләүгә ничек килдең син? Каян килдең? өзіңнің биографияңды таныстырып кетер.
Мен телевидениеге ниче кіріп кеттім. Біз енді университет оқығанда бізге бітінде практика ішлер кіре.
Қазан Дәулет университеті.
Қазан Дәулет.
Хам социология факультетінде.
Әйе, шушы қойырты, шушы факультет. Екінші курстан оқ телевиденияға бағышладым. Өзімнің шәнлікті біз енді университетте де сюжетлар түсірдік. Хам мына менің ұшыданың процесі. Әлбәттә газетаға да жаздым мен. Өзі біздің Балташ район газетасында да ішат еттім. Ләкин телевидение ішіндегі шу қадар қызықлы, көп қырлы. Тағайын мына шушы темаға келгенде, мына шушы кибетте ішлеп кеткеннен соң, киім үлкесі мен шу қадар қызықлы болып тұйылды. Ілік киімлерге істің бүтінме шул жеткен. Ә мынаның зауық мәселесі түсілерге келгенде, оларға ілік бик ихтибар ителмейді. Ләкин мына шушы кибетте шу қадар күшті етіп, білгіш етіп әзірледілер бізді.
Махсус оқулар болды енді.
Махсус әлбәттә. Әлбәттә киімде мына шул ғамәли дәрістер болды бізді күн сайын біз анда әйтерек керек. Экзамен рәуішінде кебі хатта бізнің болды. Өзі бізнің тігі ұсталықны дәлелеп, нашыл кейбетті әшіліген вақытта меңа бек зор мәктәп болды.
Хәзер инде менә киим мәсьәләсенә килгәндә, яшьләр киенә беләме, белмейме? Бусы беренче сорау. Аннан соң икенче сорау туа бит әле. Бөтен кешенең дә эш хакы үзен тиеше дәрәҗәдә киендерлек булмаска мөмкин. Аңа нишләргә?
Кешенең әгәр дә акчасы җитми икән, кыйммәтле әйберләр аларга кыйммәтле кием нинди була ул? Менә синең күз алдында нинди ул? Яхшы тукыма, әлбәттә ул ниндидер бренд, аның исеме танылган булырга тиеш, ләкин ул кием нинди? Кыйммәтле кием ул затлы. Затлылыкка ирешеп була, оқшан болмаса да ирешеп була нишек. Әйтик, менә бер төстәге син киім сайлыйсың. Бер төстәге киім, ягъни ул шуар түгел, аның төсләрен менә бер-берсенә туры китереп, бер стилдә, әгәр дә ул сайланган икән, иң затлы төс дип белгечләр дә, стилистлар да кара төсне әйтә, кара, ак, сөтле чәй төсе, алар чиста, шулай менә көмеш төс кызыл белән кара бергә кулланганда бик затлы төсләр килеп чыга. Ләкин без аеруча менә яшьләр әле үзләре тиген ничек дип әйтим, үзләренең стильләрен сайламаган, карашлары әле тупланып җитмәгән яшьләр бер яктан бер якка шулай йөри яралар эзләнеп, алар мунсында алалар, мунсында алалар, мунсында алалар. Бу әйбердә ошы әйдә шунда алыйм әле. Мунсында бу алхаларда шу кадәр ялтырап тора, кая мунсында алыйм әле бу дәме. Бу күбрәк кызларга, әйе. Егетләренә әйтергә кирәк, алар ничектер тыйнаграк, менә алар арасында зауқлы киінген кіші хатта көбіректі деп айтырдым мен, чөнки алар менә бүтін ялтырап, бүтін матур тыйылған әйберне алып, шамасынан артып кетмейләр. Яшьләргә әйтергә кирәк, бүтін ялтыраған бүтін матур әйбергә ташланмасыннар иде, гардеробны артык шүплемәсеннәр иде. Гардеробта менә көндәлек киергә затлы киемнәр булырга тиеш. Алар әлбәттә бер төстәге тукымалардан булса, менә затлырак, матуррак күренә, кыйммәтрәк тә күренергә мөмкин.
Берничә төр кием булырга тиеш, дим? Эшкә, укуган,
әлбәттә, үч стильгә бүләбез. Бетінде киімні классик стиль, иркін стиль һәм спорт стилі. Иркін стильге біз шәһәр киімін кіртәбіз, ә классикаға енді біз, мәселен, шулық ішлікті сөйлешулерге бару үшін кіртәбіз киімні. Ол енді пиджаклар әлбәтті, жидди тегі классик стильдегі шалбарлар, костюмлар, итәкләр болырға мүмкін. Спорт стиліне енді біз, мұна әлбәтті, фәқат ел өйті үшін ғана киімді кіртәбіз. Яшлар шулайық мұнда елғыша. Шулық джинсы білен театрға баруға мүмкін біздің яшларыбыз. Бұл әлбәтті дұрыс түгел. Спорт киеме ул фақат ял итәр өчен генә. Ә инде сез университетка яки шәһәргә кемнәр белән дә булса очрашырга, дусларыгыз белән аралашырга барасыз икән, монда әлбәттә иркен стильне кулланабыз. Иркен стиль менә шу спорт стиле белән классик стильнең ничек дип әйтим инде синтезы. Аны кушып, уртак шундый стиль барлыкка килә. Ул кроссовкада түгел, ул менә ниндидер менә уртача, уңайлы аяк киемнәре булырга мөмкин. Шулай ук йомшаграк төстәге, күзгә ташланмый торган матур гына блузка, рубашкалар булырга мөмкин. Әйтәсем килә, шоманы белеп киенергә кирәк. Монсы ошады, тигесе ошады дип, алар үзләренең акчаларын җилгә таратып битерәләр. Бу әлбәттә дөрес түгел.
Әмма Казанда яшьләр кайсы урыннарга барып, яхшы кием сайлый алалар. Анда шул вакытта кыйммәт тә түгел, һәм сайлау мөмкинлеге дә күп.
Студентларның яратып әйткән бер кибете бар. Бутик вьетнамский дип атлары бар аны. Син аңлыйсың нәрсә турында әйтәм? Әйе, Вьетнам базары. Әйе, әлбәттә, анда да бик зак йөргән вакытта арзанлы да, матур да, затлы да әйбер алырга мөмкин. Минем үземнең дә кайбер әйберләрем бар. Кеше сорый, моны кая тектердең? Шундый матур, моны кайсы кибеттән алдың? Мин инде әлбәттә яшәп торам. Менә монсы шуннан дип әйтә алам. Шулык муравейник, шулык колхоз базары, ләкин кеше барбер үзенең стилен табырга тырышсын иде. тиген ничектер менен мага шундайрак фасондор ушу деп балки тигүүчүлөргө да мүрөжөгат итү азыр бик оклана. Эмне үчүн? Син өзүңө тилеген, өзүңө келишкен түсүнө биринчиден сөйлөп аласың. Шул тукумасы, маселен, сен иң яраткан тукумаң булурга мүмкүн. Маселен, ми вискозаны яратам, чөнки ул практика жактан бик оңайлуу, бугарланмайда, ул сулуй да. Һәм дә әлбәттә син өзүңгө ошаган, өзүңө келишкен фасонду сөйлисең дә, китесең тигүүчүгө. Тигүүчү әлбәттә синен бәйене ала тиккән ишеңне.
Бармысы хәзер яхшы урында?
Хәзер тигүүчүләр
таныштарым
да хәзер күбесе, аеруча безнең телевидениедә эшләүчеләр үзләренә килешкән киемне белән инде икәнен тиктереп алалар. Бу әлбәттә кайбер очракта күпкә арзанрак чыга. Чөнки син тигүүченең хезмәте өчен түлисең, әле коядан таможнялар өчен акчаңны күпләп чыкмыйсыңнан акча. Рустам, тагын бер шундый әйбергә игътибар итәр идем менә аеруча яшьләрнең игътибарын. Менә хәзер бит инде без Европадан искән җилләргә бөтенебез шуларның корбаны. Анда бөтенсе шишене бит инде күптән. Бутлар, кендекләр күрсәтеп йөрү инде күптән модага керде. Бу инде хәзер безнең яшәү нормасына да әверелеп бара. Ләкин мин менә шулай дип әйтер идем. Безнең Татарстанга килгән кунаклар шул кадәр менә сукланып карап китсеннәр иде. Менә татар кызлары шундый матур. Менә
Татарстанда. Без татар яшьләре кием белән аерылып тора алабызмы?
Әлбәттә.
Тора алар идекме?
Әлбәттә, алар идек. Мәсәлән, менә безнең татар кызлары шул кадәр матур бит инде. Озын чәчле, шундый кара кашлы, кара күзле, шул кадәр зифа матур кызлар. Ләкин алар менә шушы кыска итәкләр белән менә үзләренең бөтен затлылыгын битереп, үзләренең матурлыкларын юкка чыгармасыннар иде. Менә мин күптән түгел мода тарихчысы Александр Васильевның мастер-классында булып кайттым һәм ул бик әһәмиятле шундый сүзләр әйтте. Хәзер Европа модасында да исламизация мода дигән төшенчә кирип китте ди. Ягъни дөнья күләм модага ислам модасының йогынтысы кирип бара. Бу нәрсә дигәнне аңлата? Исланып торган чалбарлар хәзер арткы планга күчеп бара. Ягъни хәзер иркен стиль модада, әлбәттә, күкрәк, кендекләр бөтенсекдә ябык булырга тиеш. Шулай ук менә ниндидер баш киемнәр дә хәзер модага кирип барачак. Шул ук әйтик, түбәтәйләр, теге яшьләребез яратан да әйберне, төрле туникалар, иркен киң чалбарлар, менә шундый әйберләрне ничектер үзебезгә кертсәк, көндәлегебезгә кертсәк, без әлбәттә үзенчәлекле шундый матур якларыбыз белән аерылып торыр идек.
Татар милли киемнәре бар бит инде, гадәттә анда киемнәрдә кунакларны каршы алган кызларның киемнәре бик затлы инде. Ләкин ул гадәти тормышта тора алмаган. Менә аны таратып җибәреп була микән? Кашалар бит матур чибәр татар киеменнән кызлар.
Әйе.
Менә шундый моданы таратып буламы? Менә шундый кием ясап буламы?
Була. Ничек? Мәсәлән, шул әйтик Рустам Исхаковка киләбез дә, әйдә Рустам, зинһар өчен, менә шушындый матур милли киемнәрне белмим, аның белән индер килешү төзергәме? Әйдә бер коллекцияңны, мәсәлән, җәйге язгы коллекцияңны менә шушындый милли бизәкләрне кертеп яс әле дип аңа әйтәбез дә, шушы милли бизәкләрнең үрнәкләрен күрсәтәбез. Һәм инде ул әлбәттә иҗат кешесе ул аларны ничек кулланачагын үзе дә бик яхшы күз алдына китерә. Менә шулай итеп, мәсәлән, без аны нишләп булмасын, рәхәтләнеп шулай итәргә була. Һәм шулык менә әйтик, аяк киеменә килгәндә, арчада бит инде шундый матур читекләр ясыйлар. Менә шушы читекләр алар шулкадәр уңайлы миңа калса, минем кызганыч андай әйберем юк, мин хыялланам аларны барып анда алып кайтырга. Шулкадәр матур, үзенчәлекле, һәм инде кеше бит инде хәзер бер-берсен кабатламаска тырыша, аерылып торырга үзенчәлекле күренергә тырыша. Менә шул ук читекләргә мөрәҗәгать итсәк без, менә калса бик матур булыр иде. Шуны да әйтерин әйемне. Күрәсең, син дә үзен аңлыйсың, шушы өлкәдә безгә белемнәр җитми. Менә шушы белемнәрне безгә кечкенәдән үк өйрәтсеннәр иде. Менә безгә мәктәптә бит хезмәт дәресендә әйберләр пешерергә өйрәтәләр. Нишләп менә шушы хезмәт дәресендә кызларга ничек итеп матур итеп чәчләрне җыеп йөрергә, ничек итеп матур итеп үзебезгә киемне сайларга, тиешле фасоннарны килешкән, шушы ук менә кешенең типларын өйрәтмәскә, үзеңә ничек төс сайларга, нишләп менә шуларның бөтенсен өйрәтмәскә. Менә мин, мәсәлән, шундый фикер тәкъдим итәм. Менә шуларның бүтәнсен мәктәп программасына кертеп, кечкенәдән үк кешедә зәүк тәрбияләргә. Ул бик әһәмиятле.
Син шушы өлкәне кызыксынгач, татар тарихын актарып, андан чигрәк киенгәннәр икән, киену тарихына игътибар итмәдең?
Игътибар иттем. Менә мәсәлән, милли музей фондында да безнең бик күп үрнәкләр саклана бит инде. Теге төптән үк тикшермәдем, ләкин менә мин карыйм.
Тарих кабатлана дип әйтәләр, тагын өстим инде. Бер төрле киемнәр аны 80-70-нче елларда киенгән теге стиляге.
Әйе.
Тагын яңа шул модага кайта дип әйтәләр.
Әлбәттә, әлбәттә дөрес, чөнки ул бит инде дизайнер иҗат кешеләре, ләкин инде булмаган әйберне бит инде тагын уйлап табу булмый, шуңа күрә кием, кием инде ул. Аны нишләтсәң дә шул ук фасоннар да кабатлана. Әлбәттә, менә шул Коко Шанель ничә ел элек иҗат иткән шул бер костюм, әлеге дә баягы шул бер костюм инде. Ул аның алдында төймәләр, буталы ул, кисәле, классик якалы шул әлеге дә баягы бер костюм инде ул. Шуңа күрә әлбәттә мода кабатланып тора. 80-нче елдагылар хәзер дә актуаль. Менә шулай итеп ул әзерләнеп кайтып тора, ләкин аны ничектер заман таләпләренә туры китереп, фақат үзгәртеп кенә торалар. Шуңа күрә артык модортыннан кууны да мин бик кирәк эш дип әйе атамыйм.
Әмма Татарстан төбәгенә бәйлене.
Ничек дип әйтим? Элек битене безнең күбрәк тәнне каплаврак йөрткәннәр.
Киндер, ниндирәк тукымалар?
Элек тукымалар шинана натураль булган. Хәзер дә менә шулык натураль тукымалар әйләнеп кайта. Алар әлбәттә сулый торган, ләкин аларның менә практик ягыннан алар бөгәрләнә. Шулны күздә тотып, хәзер дизайнерлар аларга бераз синтетик әйберләр кушып, аларны шул яктан ничектер камилләштерә. Бу шулак яхшы алым дип әйтер идем. Шулык менә яулыклар хәзер кирп бара. Яулыклар хәзер искиткеч киң популярлык алды. Исламизация мода дип әйтәбез бит инде. Хәзер яулыкларны муенга да тагалар, палантиннарны да хәзер муеннарга төрле рәвештә чырнап бирәләр.
Менә бу яулыктан әйткәндә исламизация дип әйттең. Бер турда бит менә ул яулык бәйләгән кызларны чектер әбиләр, апалар кебек, авыл хатыннар кебек күз алдына килә иде.
Ни өчен менә шул әбиләр күз алдына килә дип әйтәбез име мусульман кызларын күргәч? Хәзер безнең Татарстанда күбесенчә Төркия стиле белән яулык бәйләп йөриләр мусульман кызлары. Ягъни ул менә маңгайдан аска кадәр шулай төшеп тора яулык, һәм иданыннан колак ягыннан бүклиләр дә, ияк ягына эләктереп куялар. Бит тулысынча ябыла. Миңа да бу ысул ошап җитми, шуңа күрә мин ничектер төрле формалар уйлап табам. Үземнең дә бит инде Кожнуры сәхифәсендә мин төрледән төрле теге яулыкларны төрләндереп бәйләп чыгырга тырышам. Яулыкның матурлыгын күрсәтергә тырышам. Шушы үземнең мисалында да кызларны да төрледән төрле яулыклар бәйләү ысулларын өйрәтәм кызларга да. Шушы стереотип бетсен иде дип тырышам үземдә. Шундый саф чиста мөселман кызларын теге әбиләр белән чагыштыру бик күңелемә ятмый, шуңа күрә бу өлкәдә тырышырга кирәк.
Шушы соңгы 2-3 елда кием өлкәсендә татар журналистлардан индер эшчәнлек башлады. Демәк, алга таба үсеш бар, әйме?
Алар берса дип өметләнәбез.
Чөнки бит инде башка каналлардан менә шундый мода ниләрен күрсәтеп, халыкны шул модага ияртмәкче булалар. Ләкин бит безнең үзебезнең дә төбәккә бәйле үз стилебез, үз күз аллабыбыз бар. Без аны күрсәтергә тиеш бит,
әйе? Әлбәттә, без үзебезнең милләтебезне тәрбияләргә тиеш. Ничек итеп үзебезне бизәргә, ничек итеп үзебезне зәвыклы итәргә. Безнең милләт ханым туташлары тыйнак, алар үзләренә бәлки барында бик яратып бетермейдер. Бәлки алар шушы киим турында сөйләшергә оялдыр да, ләкин моннан оялмаска кирәк. Кеше үз өстендә эшләргә тиеш, үзен камилләштерергә тиеш дип уйлыйм.
Бик зур рәхмәт, Әдилә. Димәк, безнең кызган таба яшәр тапшыруында кунакта булды. Яңа гасыр телеканалында хәерлелектә тапшыруында хәбәрче булып эшләүче Әдилә һәм аны хәбәрче генә түгел, киемнәр буенча татар белгече дип тә әйтергә була инде хәзер. Визажист әле. Бик зур рәхмәт, Әдилә.
Яхшы.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.
Кадерле тыңлаучылар, инде бүгенге тапшыруыбызны тәмамлар алдыннан Азатлык радиосының якшәмбе 25 апрель тапшыруындагы темаларга күз салып үтик. Башкортстан президенты дәүләт киңәшчесе Сергей Лаврентьевның Башкортстанда җанисәп нинди нәтиҗәләр бирәчәген яңгыратуы яңа вазгыять тудырды дияргә була. Лаврентьев җанисәп нәтиҗәләре республикада башкортларның 40%-тан артык, татарларның 10% чамасы булуын күрсәтәчәген әйткән иде. Татарстан бу уңайдан әле бернинди рәсми белдерү белән чыкмады. Азатлыкның якшәмбе тапшыруында Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Розил Вәлиев белән әңгәмә иштерсез. 28 апрель көнне Башкортстан Дәүләт опера һәм балет театрында танылган җырчы Идрис Газиев 50 яшьлек юбилеен билгеләп үтәчәк. Көскене аның концертлары Казанда да көтелә. Башкортстан һәм Татарстанның күренекле җырчысы Идрис Газиев белән әңгәмә дә якшәмбе тапшыруында булачак. Казанда Гуманитар педагогик университет бинасында урта мәктәпләр өчен татар халкы дәреслеге тәкъдим ителде. Бу дәреслек белән танышкан вакытта галимнәр, мәгърифәтчеләр һәм җәмәгать эшлеклеләре татар халкы тарихы турында фикер алышты. Азатлык радиосының якшәмбе аналитик тапшыруында сүз шул хакта барачак. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.